zopet priljubljena oddaja naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. In tudi tokrat se bomo pogovarjali o zelo zanimivi stvari. No, tokrat po telefonu. Na drugi strani telefonske zveze pozdravljam dve sogovornici danes z nami. Najprej gospa dr. Nina Križna Zupančit in gospa Lidija Ocepek. Obema dobrodošli na valovih Radija Sraka.
Dobar dan.
Dobar dan.
Torej, danes se bomo pogovarjali o kar veliki težavi v današnji družbi, to je Parkinsonova bolezen. Gospa dr. Nina Križnar Zupančič, povejte nam malo o Parkinsonovi bolezni. Saj vsi smo že nekako slišali, približno se nam sanja, zakaj je, ampak zakaj točno gre?
Najprej še enkrat pozdravljeni. Ja, tako je, Parkinsonova bolezen, veliko se čita po časopisih in mnogi to nekako povezujejo z tresavico. In je lahko eden izmed znakov Parkinsonove bolezni res tresenje, običajno rok, ki ga bolniki opazijo, vendar pa temu ni samo tako. Temu gre za v bistvu še vedno neozdravljivo, napredujočo, degenerativno nevrološko bolezen, se pravi bolezen možganov, katerega vzroka pa še vedno ne poznamo. Iz nam še vedno neznanega vzroka začne v enem centru za gibanje primankovati oziroma začnejo propadati take motorne celice, v katerih se proizvaja eno posebni živčni prenašalec, ki mu mi rečemo dopamin. In ta dopamin je v bistvu kot eno gorivo za naše možgane, da lahko skladno izvajamo določeno gibanje, čist preprosto. No, pa k temu spet ni tako. V zadnjih 10-20 letih smo spoznali, da Parkinsonova bolezen se ne kaže navzven samo kot upočasnjenost, okorelost, pa tresenje, marveč, da jo spremlja tudi zelo veliko takih nemotoričnih znakov. Mnogi bolniki imajo kar težke psihične težave, lahko se to navzven kaže kot težka depresija ali tesnoba za paničnimi napadi, lahko za motnjami spanja. Večina bolnikov ima težave s prebavo, so lahko kronično zaprti in to je res neprijetna tegoba. Ali imajo težave z odvajanjem vode, tudi težave v spolnosti. In tako da je Parkinsonova bolezen je zelo kompleksna bolezen, ki tudi z leti napreduje. To bi mogoče za enkrat.
Gospa Nina, v Sloveniji kako pogosta je? Imamo kakšne statistične podatke, koliko odstotkov, na primer, prebivalcev prizadane?
Koliko odstotkov, težko bom tako rekla, ampak po naših nekak izračunih oziroma obravnav bolnikov imamo približno okrog 8 do 12 tisoč bolnikov. Seveda mnogi so tukaj, mnogi so nediagnosticirani, ker si ne upajo priti k zdravniku oziroma mislijo, jaz sem pa star, pa se zato tresem ali pa sem počasen. Tako da tukaj je potrebno bolnike ozaveščati, kaj to pomeni, da omogočimo zdravljenje, s katerim izboljšamo lahko kvaliteto življenja.
Kaj so pokazala današnja spremljanja? Kdo je bolj ogrožen? Približno v kateri starosti se prične to, se moramo zamisliti?
Ja, večinoma je Parkinsonova bolezen se začne tam nekako okrog 60. leta starosti. Pa lahko pokaže, se pravi seveda tudi kasneje in značilno je, da ko se človek stara, večja je verjetnost, da bo morda imel to bolezen, se pa lahko pojavi tudi pri mlajših in imamo kar nekaj bolnikov, ki so bili stari med 30 in 40 letom, ko so zboleli za Parkinsonovo boleznijo. Pogosteje je v takem primeru vzrok morda dedovanje, ampak verjetno tudi še kaj drugega, se pravi, da je več drugih dejavnikov.
Kako je pa, je enostavno postaviti diagnozo ali je zahtevno določiti ravno Parkinsonovo bolezen?
Mi ta opis bolezni, se pravi parkinsonizem, diagnozo parkinsonizma zdravnik, nevrolog praktično postavi že takoj, ko bolnik pride v ambulanto, ker ima lahko bolnik en tak značilen videz, da ima mimiko slabšo, da malo drugače se drži, da je bolj sključen, ne, se pravi na osnovi klinične slike mi lahko že kar z 80% gotovost, verjetnostjo rečemo, da ta bolnik ima pa najverjetneje Parkinsonovo bolezen. Seveda se je treba z bolnikom tudi natančneje pomeniti v kakšnih drugih težavah in opravimo pa tudi določene preiskave, tudi slikanja možganov, predvsem z namenom, da bi morda ugotovili kakšen drug vzrok, ki je lahko ozdravljiv oziroma vsaj delno ozdravljiv in pokaže podobne navzven, se kaže lahko podobno kot Parkinsonova bolezen. Načeloma pa nevrolog postavi to lahko že ob prvem obisku, vsaj postavi en velik sum na to bolezen.
Vsaj nekaj, žano, vsaj to je dobro. Osim tem simptomih ste že nekaj povedali. Povejte še našim poslušalcem, kdaj bi se nam morala prižgati rdeča lučka, ko opazimo kaj pri sebi?
Predvsem to bolniki v dnevnih aktivnostih opazijo, recimo, da postanejo nekako malo bolj tako upočasnjeni ali pa da si težje opravljajo kakšna fina opravila, recimo, da si ne morejo zapeti gumbov, ženske recimo ne zmorejo več teh gospodinskih, teh ročnih del tako spretno opravljati, recimo ples, kvačkati, ne, prav, nekateri to pri plavanju ugotovijo, da kar naenkrat ne znajo plavati, da jih vleče v eno stran, da so se kar začeli potapljati po domače povedano, ne, se pravi, ko gibanje postane mečken tako nerodno, no, tako, mora pogosto, seveda imajo tudi lahko kakšne bolečine ob tem pridružene, ki jih ne pojasni ortoped, pa reumatologa, ne, ali pa kakšno vznemirjenost, anksioznost, se pravi tesnobo, kakšna depresija, ki se pojavi enkrat, ki je bil prej človek recimo čisto normalno funkcioniral, bil vesel, potem pa iz enega neznanega razloga postane zelo en tak malo vase zaprt, zaskrbljen. To so zelo, zelo različni znaki. Predvsem pa to, no, ta nespretnost, morda malo tresavice, v mirovanju, recimo človek gleda televizijo in potem svojcu opaži, pa se tebi se pa roka trese, naprimer, ne, ko gleda televizijo in nič ne dela.
Da, dobro. Imamo zdaj kar nekaj za razmišljanje. Dve minutki glasbenega predaha za nas in za naši sogovornici, potem pa s pogovorom nadaljujemo. Thank you. Nadaljujemo oddajo Naš vsakdanjik, pogovarjamo se o Parkinsonovi bolezni, naši gosti pa dr. Nina Križna Zupančič in gospa Lidija Ocepek. Bom kar načeli še malo drugo temo. Zaradi marsikatere bolezni so se v Sloveniji pojavile organizacije in ustanove, predvsem prostovoljni, ki pomagajo pri ozaveščanju, pri pomoči bolnikom. Tako je menda tudi pri pomoči obolelim z Parkinsonovo boleznijo, je tako?
Ja, tako je.
Ker povejte mi, društvo je Trepetlika, če se ne motim, iz preteklih oddaj Radia Sraka.
Ja, lepo vas tudi jaz pozdravljam. Jaz sem Lidija Ocepek, sem medicinska sestra, ki se z bolniki več kot 30 let že ukvarjam. Zdaj, društvo Trepetlika obstaja, mislim, da že 32 let. To je društvo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in ostalimi motnjami gibanja. V društvu je nekako zdaj že včlanjenih okoli 1300 bolnikov. Še vedno je potrebno zelo objavljati, se pogovarjati v javnost, na radio, na televizijo, ker nekako so ljudje kar zapirajo, nekako ne želijo se včlaniti, ker se jim zdi v začetni fazi, ker pa če nimajo toliko težav, se jim zdi, ja, pa ne bom gledal bolnika, ki je bolj prezdet, ampak temu ni tako. A veste, namen tega društva je neko druženje, predvsem pa je namen društva izobraževanje bolnikov in pa skrbnikov oziroma njihovih prijateljev, ožje do družinskega kroga. Namreč, kot veste, so čas je v ambulantah zelo omejen in v bistvu vsak bolnik, ki dobi diagnozo oziroma ko bolezen napreduje, potrebuje ogromno pogovora, potrebuje ogromno izobraževanja in tudi s pomočjo v okviru društva Trepetlike lahko izvajamo taka izobraževanja, seveda društva Trepetlika in pa strokovni delavci iz nevrološke klinike in pa ostalih zdravstvenih ustanov. Tako da Trepetlika, v okviru Trepetlike organiziramo razne tabore, edukativne tabore, 4-dnevne, 3-dnevne, posebej mogoče za mlajše bolnike, ker je tam vseeno mečkem drugačna problematika, kakšni eksistenčni problemi, potem medsebojni odnosi. Tako da jaz mislim, da je namen in pa v bistvu bistvo Trepetlike je izobraževanje. Je pa društvo zelo aktivno, vključeno je tudi v Evropsko Parkinsonsko zvezo, so zelo aktivni tudi v Evropi, organizirajo razna srečanja v tujini, tudi v Sloveniji smo imeli že dvakrat Evropsko konferenco bolnikov, tako da jaz mislim, da Trepetlika je zelo koristna in zelo spodbujamo bolnike, da se včlanijo v to društvo. Trepetlika tudi izdaja brošure, ravno pred kratkim smo vsi člani tega ekstra piramidnega centra z nevrološke klinike v sodelovanju s Trepetliko izdali priročnik, v katerem smo opisali vsa dogajanja ob Parkinsonovi bolezni, o zdravljenih, o stranskih učinkih terapije, o nekem življenjskem režimu, o fizioterapiji, skratka, vsak posamezni član tega društva, ki se kakorkoli ukvarja z bolniki, z Parkinsonovo boleznijo, je prispeval članek in jaz mislim, da je to zelo primeren in zelo koristen priročnik za vse bolnike in pa njihove skrbnike.
Praktično vsako druženje se mi zdi tako kot pri vsaki bolezni, vsaka individualna bolezen lahko prinese kakšno zelo, zelo pozitivno izkušnjo pri premagovanju težav, kar pri druženju izvemo, če smo pa vsak svoji sobi pa ostane za štirimi zidovi.
Ja, točno tako, ne. Recimo, se včasih vidimo, ko pridejo bolniki na kakšno srečanje, so nekako zaprti, so umaknjeni, ampak po nekaj po dnevu, po dveh dnevih pa vidijo, da temu ni tako, se spoznajo. Vsak ima neke svoje načine premagovanja teh ovir, ker recimo marsikdaj se zgodi, da se pojavijo neke težave pri izvajanju dnevnih aktivnosti, ki jih mi niti ne poznamo, ampak nekdo, ki živi 24 ur 365 dni, pride sam do nekih pripomočkov, s katerimi si lahko olajša in pa s tem tudi izboljša kvaliteto sebi in pa kompletni družini. Tako da je to, srečanja so zelo, zelo koristna.
Sva Lidija, je v okviru društva Trepetlika mogoče tudi kakšna dostopnost preko spleta? Imate kakšno spletno stran, kjer se lahko zanimivi informirajo ostali?
Ja, društvo Trepetlika ima spletno stran, tako da če grejo na internet in spletna stran društvo Trepetlika, to se pravi društvo bolnikov s Parkinsonovo in ostalimi motnjami gibanja, ima zelo, zelo pestro spletno stran, kjer je vse o bolezni, kjer so vse aktivnosti, ki so bile, ki so trenutno in ki bojo v planu. Potem so tudi predavanja preko spleta, zdaj sploh v zadnjih dveh letih, ko nas je COVID mečken omejil, je bilo zelo veliko predavanj preko spleta. Potem imajo tedensko imajo psihologinjo preko spleta, plesne vaje preko spleta, skratka mnogo, mnogo aktivnosti, tako da je zelo priporočljivo, da se nekako priklopijo na računalnik, na njihovo spletno stran, kjer bojo zvedli ogromno, ogromno stvari. Je tudi posebna rubrika vprašanje in odgovori, kjer odgovarjajo zdravniki na njihova postavljena vprašanja, tako da zelo priporočam ogled te spletne strani.
A je mogoče, gospa Lidija, še zadnje vprašanje za nekoga starejšega, ki mu računalnik ni tako zelo domača stvar, mogoče kje priti do kakšne telefonske številke, koga povprašati?
Veste kako, ja, društvo Trepetlika je tudi uvedlo način izobraževanja in pa jaz imam tudi v okviru nevrološke klinike posvetovalnico, kjer pač nevrologi pošljajo bolnika na pogovor, tako v začetni fazi kot v kasnejših fazah, neko bolezen napreduje, kjer se pojavljajo kar neprijetni stranski učini teh zdravil, tako da je in tudi v okviru društva Trepetlika imamo razna predavanja, ne, izdajajo tudi brošuro, tisti, ki nimajo dostopa do računalnika, se izdaja tudi brošura, lahko pokličejo na Trepetliko, kjer se potem dogovorimo za kakšno izobraževanje, individualno ali pa skupinsko, tako da informacije so vedno dostopne.
Čestitka in zahvala vsem članom društva, tudi vam, gospa Lidija. Še za doktor Nino imam vprašanje. Rekli ste neozdravljiva bolezen, ampak prepričan sem, da raziskave potekajo. Ali so kakšne izboljšave, so kakšni napredki pri raziskovanju in zdravljenju?
Ja, žal je res še vedno neozdravljiva, ampak z zadnjimi spoznanji in pa načini zdravljenja, ki, za katera se odločamo, lahko zelo dobro vplivamo na sam potek bolezni, da ga nekako, bom rekla, lahko upočasnimo, ne samo z zdravili, predvsem tukaj z načinom življenja. Pomemben je to, zakaj Parkinsonova bolezen se kaže navzven za stotimi različnimi obrazi, tako bom rekla, in vsak bolnik je tukaj poseben, vsak ima svoje te značilnosti motorične in pa nemotorične in zdravljenje vsakega bolnika je zelo individualno. Tako da ni vedno tako, da če neko zdravilo ugodno deluje v primeru enega bolnika, da bo enako ugodno vplivalo pri drugemu bolniku, drugemu morda ne bo, mu bo povzročilo neželene učinke, a ne? In zdravnik se odloči glede na značilnosti Parkinsonove bolezni, kakšno zdravilo bo uvajal, seveda skupaj z bolnikom. Bolnik mora sprejeti to zdravljenje, se pravi tudi sam se odločiti za zdravljenje, zdravnik mora tudi povedati o možnih neželenih učinkih, ki so lahko neprijetni, vendar s poznavanjem tega bolniki lažje sprejmejo zdravilo in njega je tudi lažje, bom rekla, voditi ambulantno. Zdaj, nova spoznanja, predvsem tukaj, kar se tiče genetike, se pravi dednosti, znani so številni geni, ki sodelujejo lahko sodelujejo pri nastanku te bolezni, žal so pa tukaj pomembni drugi zunani dejavniki, ki v bistvu sprožijo, da se tak gen aktivira po domače povedoma in sproži propadanje tega centra, bom rekla, zagibanje, no, tako bom rekla, v tega centra v možganih, verjetno na več nivojih. Tukaj je potrebno še zelo veliko raziskav, predvsem pa zdravil, s katerimi želimo vplivati, predvsem na izražanje teh genov. In žal jaz mislim, da bo potrebno še kar nekaj, še kakšno desetletje, da bomo upali, da bo morda kakšno zdravilo vsaj vplivalo oziroma lahko upočasnilo bolezen. Vemo pa, da upočasni bolezen stil življenja, predvsem zelo aktiven način, taka fizična aktivnost. Ne mislim tukaj samo te vsakodnevne sprehode za kužkom 10 minut, pa da vsake 10 minut počakaš, da kuža lula, ne? Ampak res, da greš ti vsaj trikrat na teden po eno uro se, bom rekla, z možgani gibati, se pravi, da človek razmišlja, ko giba, da se hitro giba, da uporablja z možgani mišice, da se ob tem zadiha, se pravi, to aerobna aktivnost. Zato pa je dokazano, da nekako zdržuje možganske celice, da ves čas delajo in da ne propadajo tako hitro in se tudi obnavljajo do neke mere.
No, ravno ste mi sneli zadnje vprašanje z jezika, ko se vas hotel vprašati, ali obstaja mogoče kakšni indici s kakšnim načinom življenja, k česa se moramo ogibati, da bi se da bi odložili, če že moramo, če imamo že tak genski zapis, da smo v nevarnosti za Parkinsonov bolezen. Gibanje, super, krasno, to je že zdrava pamet, nam deluje. Lahko bi rekli tudi po domače, doktor Nina, zdrav način življenja.
Tako kot za vse druge kronične bolezni tega današnjega časa, ne, tudi kot za kardiovaskularne bolezni, se pravi zdrav način življenja, gibanje, na zraku predvsem, potem ustrezna higijena spanja, rečemo dovolj spanja, da če človek ukvarja tudi stvarmi, ki ga veselijo, se pravi tudi to psihično stanje tukaj je zelo pomembno in pa zdrava prehrana, ne, tukaj mislimo predvsem ta mediteranska prehrana, uživanje dovolj tekočin, tisto, kar velja, bom rekla, tudi za druge bolezni in zdaj bi mogoče... sestra Lidija bo še nekaj dodala.
Jaz bi samo nekaj dodala, da bi apelirala na bolnike, ko zvajo za Parkinsonovo bolezen, seveda je to pač neko stresno stanje, če pridejo na pogovor, če se pogovarjajo, nekako je treba bolezen sprejeti, predvsem pa kar se tiče fizične, navezali bi na to fizično aktivnost, da je zelo priporočljivo, da v zgodnji fazi začnejo s to, če do zdaj niso, ko zvajo za diagnozo, da začnejo s fizično aktivnostjo, če ne druga, trikrat ena intenzivna hoja, kajti v kasnejši fazi, veste, ko se pojavijo še kakšne druge kognitivne težave zraven, kakšne spominske težave, težje razumajo navodila, tako da dobijo nek vzorec tega in potem lahko to vzdržujejo vsa nadaljna obdobja. Tako da je zelo, zelo priporočljivo, da začnejo, če niso prej, ko zvajo za diagnozo, se začnejo aktivno ukvarjati nekimi rekreativnimi dejavnostmi. Ja?
No, zdaj, kaj je glih sestra Lidija omenila, mogoče je samo eno kratek intermeco, težave s spominom. Ne smemo pozabiti, da z napredovanjem Parkinsonove bolezni 80% bolnike razvija lahko tudi ene vrste obliko demence. Ni to demenca, lahko je seveda prisotna hkrati tudi ta demenca, v kateri se toliko piše, se pravi Alzheimerjeva bolezen, je pa zelo značilna tudi parkinsonska demenca, ki se kaže navzven predvsem kot ena miselna upočasnjenost, motnje govora, tudi iskanja besed, da bolnik ne more več opravljati dve, tri stvari hkrati, se pravi tudi miselna, ne samo gibalna upočasnjenost, pogosto s pridruženimi tudi živimi sanjami, prividi. Tako da to sem hotla povedati.
No, na koncu se mi zdi, da ste nam povedali tisto najbolj bistveno za vse tiste, ki še čutijo posledic živeti zdravo in aktivno, tako fizično, gibati mišice kot tudi možgane, pa smo naredili največ.
Tako je, ja.
No, škoda, da so se naše minutke že iztekle. Gospa dr. Nina Križna Zupančič, gospa Lidija Ocepek, najlepša hvala za vajine minutke, veliko uspeha pri vajinem delu, sicer bi vam najraje zaželeli, da bi ostali brez dela, ampak verjetno ne bo šlo.
Ja, naj jo že kar čakajo v vrsti tlele.
Najlepša hvala, srečno.
Enako tudi vam za povabilo in pozdrav vsem bolnikom na Dolenjsko.
Lep dan želimo.
Srečno na svidenje.
Ja, na svidenje.
Ja, svidenje.
Cheers.